Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Cheng je pratio scenu u retrovizoru lokomotive, klimavom ogledalu koje je snažna vibracija umela da otkači iz boka kabine pri vožnji ili pri zaustavljanju. Kočnica, pritisnuta do daske, još nije zaustavila lokomotivu. Usporavala je u strahovitu škripu, pušeći se na sve svoje škrge, cedeći na obronak nasipa sok od masnog ulja dok je kormilar pljuvačku cedio kroz prozor. Šta li sad to muva? Cheng udari u sirenu, pa još jednom, našta uzvratiše fasade sa okolnih zgrada. Rezultata nije bilo, pa je zapregu poterao malom brzinom. Živo se obradovao kada je ugledao kako ve najzad otkočen kaska u pravcu voza. U dobar čas. Trenutak kasnije gospodin Zhang se ukrcao, rumen i zadihan. Ovoga puta ve se nije opružio na pod, nego se popeo na sedište vozača, nogom ga lako izbacivši iz ravnoteže. Uprkos naporu, prijatelj je bio nasmejan. Pobednički osmeh mu je parao obraze. Cheng je opazio pesnicu pritisnutu na grudima, stegnutu toliko da su zglobovi pobeleli. Šta sam ti kazao, Cheng? Moje molitve su uslišene. Uostalom, to i nema veze s molitvama. Sve se to objašnjava naukom. Siroti ve, pokupio si parčence stakla i zamišljaš. To nije staklo, to je dijamant. Sitnije nego što sam se nadao, ali najzad... Ve nije više mogao da izdrži, otvorio je šaku i pružio svome drugu. Na dnu šake se krio neki sjajan vršak, koga se svetlost dočepala kao da je srećno otkriće. Nije bio veći od nokta na malom prstu, ali je silno blistao, što je iznenađivalo s obzirom na njegovu veličinu. Crnilo dlana, koji je poslužio kao kutija za nakit, još je više oživljavalo sjaj. Staklo, gunđao je Cheng, neki zlatar će ti reći, to je greška onih kretena što bacaju flaše na prugu. Vej odmahnuo glavom, ali je simili dijamant strpao u džep, ne želeći da se raspravlja. Ponudio je cigaretu vozovođi, pa je opskrbio i sebe, sve razmišljajući da li više uživanja pružaju cigarete zvane dvostruka sreća ili tigrovi brkovi. Ti se onda vraćaš po ugalj? Stvarno? Dve vreće su potrošene. Prodao sam nešto. Evo, postaješ razuman. Mnogo je hladno. Drvo će nam skapati ako se ovako nastavi. A i mi. To staro drvo, šta čekate da ga posečete? Krupna tema za razgovor. Ve podiže oči ka satu s crvenim brojčanikom okačenim iznad mesta za vozača. Na krovu je također bio i ventilator krem boje koji trenutno nije radio, ali koji je sigurno dobro služio na julskoj vrućini. Gospodin Zhang pomisli na leto, na žarko sunce, ne mogavši da dozove realističku predstavu. Činilo mu se da je večnost prošla otkako nije napustio svoje dve jakne, niti osjetio na koži dodir golog vazduha. Zima nije imala kraja. Svake godine toliko duga da se na jesen zaboravljalo. Događa se to da na putu ka udaljenom odredištu čovek zaboravi odakle je krenuo. Hladno godišnje doba u Shenyangu trajalo je polovinu kalendara. Već od septembra svako se ukopavao u slojeve tkanina koji su siluete činile debelim, a uz ostala zla pred muškarcima su zaklanjali i venerine obline. A možda je to priroda tako htela, možda je to bilo namerno. Bilo je toliko mnogo mladića za tako malo devojaka, bilo bi uzaludno, a možda i opasno mamiti tu gospodu ocrtavanjem telesnih oblina. Gospodin Zhang pomisli na sopstvenu suprugu i promaši, avaj da je zamisli nagu, nema pomoći. Jun mu se pojavljivala u januarskom kaputu, glave uvijene u dugačak šal, a kaputa zakopčanog do brade, Stvarno je potrebno brzo nabaviti ugalj. Reci mi, da li ti, nalakćen na prozor, veje naglo ispustio krik i dvema rukama ščepao rasklimatani prozor. Uzviknuo je nešto što je prigušila buka skretnice koju je voz u tom času prelazio. Iz zuba koji su prestali da stiskaju pikavac, ovaj mu upade pravo u usta. Izbacio ga uz grimasu i najgoru psovku. Šta ti je? Napolju, zid! Veje kaži prstom čistio dekor koji je promicao velikom brzinom. Razlivao se kao olujni pesak, fasade od cigle, dimnjaci od lima, krovovi od stakla sa zarđalom armaturom, sve to činilo različito osvetljene površine koje su se poigravale međusobno. U razmacima jedan stup sa šarenim svetlima, ali je sve prolazilo toliko brzo da nikakvog smisla nije bilo. Šta, nema ničeg, grdio je železničar. Plakati. Sada, kada je obratio pažnju, i Čeng ih je ugledao. Širili su se mestimično poput osipa na bolesnoj koži. Ponegde se moglo izbrojati 5 ili 6 plakata, jedan preko drugog, a na drugom mestu nizali su se u dužinu, što je, zahvaljujući brzini, davalo utisak neprekinute trake. Zmijolike, prljavo-bele vijuge uzdizale su se po zidovima zgrada, igra papirnatih zmajića. Tako ludačko lepljenje nije se moglo objasniti, osim možda besmislenom željom da se izbriše izgled podloge. E, pa šta? Video sam te iste ispred kuće, to nije normalno. Ko je mogao izlepiti toliko plakata za jednu noć? Ve se dohvatio vrata lokomotive i nagnuo se napolje. Sišao je 2-3 stepenika ne ispuštajući hromiranu rampu. Pazi, uspori malo. Ne dolazi u obzir, već kasnim. Putnik se protegnuo, pruživši ruku toliko da iščaši rame. Slučajno, mušičava putanja pruge približila je voz zidu ili zid vozu, šakom je dodirivao cigle i na trenutke doticao vlažnu krljušt plakata. Bliže, preklinjao je Ve. I tada se dogodila čudnovata stvar. Bežeći od prstiju bivšeg radnika, plakati su se rasuli. Reklo bi se riblje jato usred kojeg se pojavila grabljivica. Malo kasnije, malo dalje, bili su potpuno obrisani sa zidova. Cigle koje su se ređale duž voza bile su gole i pravilne. Dođavola, zašto nisi kočio? I onako stižemo. Trenutak kasnije gospodin Zang je bacio prazne vreće kroz prozor, pa je zatim red došao na njega da iskoči iz kabine. Prizemljio se u snegu, dubokom smetu, kojem je senka jedne zgrade omogućila da se nagomila duž šina. Ve se podiže i otre se nogavice. S vrha mašinoviđinog mesta Čeng je zbunjeno motrio na prijatelja. Smešan si ti, čovek, Ve, s tim plakatima i komadićima stakla. Šta dobijaš što se toliko uzrujavaš? Jednog dana ćeš dopasti nevolje. Pusti neka stvari teku, brate moj stari. Ne talasaj, to ti je uvek bolje. Govoriš kao moja žena. Jun je možda u pravu. A to znači? Mašinovođa isturi svoju krupnu ruku kroz prozor i zamišljenog izgleda stade da dobuje po limu lokomotive. Jesi li se ikad upitao zašto je tako mnogo miševa, zašto vrve po svim ćoškovima? Kad voz putuje, vidim ih kako kaskaju na sve strane, po šinama, po nasipu. Ima čak i nekih koji dođu da onjuše točkove voza. Kod kuće ih mnogo tamanimo, mačka ne vrši posao. Vidiš, mora da ima neki razlog za toliko miševa. Dobro, vrsta se mnogo razmnožava, ali to ne objašnjava sve. Šta hoćeš da kažeš, Čeng? Miševi su neupadljivi, pritajeni. Ako izađu iz rupe, to ne biva da bi se nadisali svežeg vazduha ili narugali mačkama, nego zato što su gladni. Žure da se vrate u rupu čim ukradu parče sira. Niko ih ne vidi kada izađu, ni kada se vrate. Najčešće čak uopšte ne pomišljamo da ih ima. To ti je mudrost, ako si mali i ranjiv. Miševi? Ljutno se, Ve, porediš nas s miševima? Osjetio je poplavu gorke pljuvačke koju je s mukom progutao. Nego šta, mi smo ti sitan svet, to se lako razume. Gorimo rđav ugalj, živimo na promaji, naš duvan smrdi, a cipele su nam propale. Na ovoj planeti ne vredimo ništa. Kada si posljednji put opipao novčanicu od 100 juana? Ha, sunce će postati stari ugašeni kamičak pre nego što neko od nas stekne krov nad glavom. Jesi li siguran u to, Cheng? Wei je hteo još nešto da doda, ali je jezik zaustavio kao kad zategnu povodac sa psom. Prisilio je sebe da se osmehne kako bi ublažio strahovit pogled kojim je džilitnuo mašinovođu. Skrenuši oči, gospodin Zhang priveza šapku pertlama na breklim od vlage. Pritegnuta vrpca ujedala mu je kožu na vratu i oduzimala vazduh. Idem, reče upola gušeći se. Vidjet ćemo se kasnije. Čekaj! Wei je zanemario opomenu, ali tri koraka dalje truba lokomotive ga je grubo podsjetila na red. Glas je bio toliko moćan da je gospodin Zhang osjetio kako ga nešto gura u lopatice, pa se svom dužinom opružio na snegu. Ustao je ošamućen. Probadale su ga bubne opne, bilo je kao da mu je neki slon šaljivdžija zatrubio u uši. Jesi li poludeo, povika Wei vrteći prstom po slepočnici. Čekaj, tiho ponovi mašinovođa. Ovog puta je Cheng sišao niz merdevine kabine i pošao napred, čizmama umazanim uljem gazio je dubokim tragovima koje je prijatelj ostavio. Nije došao do njega, ali je stao na doma glasa, kao da se bojao da će ispustiti uzdu lokomotivi koja mu je hrkala iza leđa. Šta je bilo? Wei, imam nešto da ti kažem. Pa kaži, eto ti sad, tajne. Ova linija se zatvara. Koja linija? Pruga kojom smo jutro sišli. Vozovi više neće tu da ići, neće prolaziti blizu tvoje kuće. Šta, skrenut će ih? Ni to, linija se ukida, sasvim. Skinut će šine, ograde, demontirat će skretnice. Čemu sve to? Pojma nemam, ali ako se trude da sve poskidaju umjesto da gvožđuriju prepuste korovu, mora da ima neki razlog. Da, sigurno nešto imaju na umu. Čudljivi vetar je doneo mastan dim koji je kuljao iz otvora lokomotive. U velikom naletu je obavio mašinovođu koji se zakašljao i zakoračio u stranu. Obrazi su mu potamneli pa ih je snažno protrljao snegom. Nešto dima spustilo se na zemlju. Za tren oka beli svod snežnog smeta učinio se kao da je u žalosti velikim delom pokriven opiljcima škriljca. Hoćeš da kažeš kako smo se danas posljednji put vozili zajedno? Proveravao je Wei s nijansom prekora u glasu. Da, posljednji put, reče Cheng i pročisti grlo. Žao mi je. Tako dakle? Šta ćeš da radiš za ugalj? Ne mislim na ugalj. Wei je hteo da okrene leđa, da napusti Chenga i njegovu mašinu, ali ljutnja koju je dozivao nije se odazvala, a osjetio je kako mu duboko iz trbuha u grlu narasta i ispod očnih kapaka navire istinska tuga. Već 10 godina Cheng ga je vozio na sve strane. Wei se nikada nije zanimao za lokomotivu, niti kako su se odvijala njihova tajna putovanja. A evo kako otkriva da je zavoleo te šetnje železnicom, da je i protiv svoje volje upoznao mesta i trenutke kojima su zgode bile obeležene, ona krivina na čijem izlazu se ukazuje lep pogled na rezervoar Shuer, onaj tunel tako tesan da treba oboriti retrovizor lokomotive, ona skretnica zarasla u divlju ružu, onaj prelaz gde se pruga ukršta s drumom. Rastuživalo ga je što će sve to izgubiti, a nije nalazio opravdanje svoje seti. On sam spremno se slagao s mišljenjem da je predeo bio bez ikakvih čari, da je vožnja kroz predgrađa Shenyanga bila taman toliko privlačna koliko šetnja liftom iz suterena u prizemlje. Uznemiren Wei je ustuknuo nekoliko koraka, ali se pribrao, udahnuo ledeni vazduh, pogled koji je lutao vratio se na mašinovođu. Nego... Ništa ja tu nemam, ako mi opet zatreba ugalj, ići ću pešice, više ti neću smetati. Ima drugih linija, ustvrdio je Cheng, Možda će se naći ugalj negde drugde. Da, baš to. Negde drugde. Ve se udario po bedrima i zavitlao pesnicom iznad glave. Možda je to bio muževni pozdrav ili nešto kao izazov. Onda je pobegao cevanicama razbacujući sneg s vrećama za ugalj ispod miške, a nije se osvrnuo.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blis. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.